Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Prav lep pozdrav, dragi poslušalci in poslušalke. Na današnjo adventno nedeljo boste slišali predprazničen pogovor s predsednikom Slovenske škofovske konference in ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. V sodelovanju s tednikom Družina smo mu zastavili vprašanja povezana z iztekajočim se letom in božičnim sporočilom za današnji čas. Petra Stopar vas vabim k poslušanju takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, preglejmo radijska oznanila za prihodnji teden.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta Evgen mučenec in Ptolomej mučenec. V torek godujeta Peter Kanizi, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Dominik Spadafora, redovnik. V sredo godujeta Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica, in Justina, redovnica. V četrtek godujeta Janez Kancijan in Viktorija Mučenka. V petek godujejo Adam in Eva ter Irma, Hermina, devica. V petek bo tudi sveti večer. V soboto bo Božič, dan Gospodovega rojstva. V nedeljo pa godujejo Štefan, diakon in prvi mučenec, Zosim, papež, Eutimi, škof. Prihodnjo nedeljo pa bo tudi praznik svete družine. Tudi v tem tednu bomo večerne maše ob 19. prenašali iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani.
Torek.
V torek, 21. decembra, bo 41. obletnico škofovskega posvečenja obhajal upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru, v cerkvi svetega Alojzija, ob 18.45 sveta maša univerzitetne župnije, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Po maši bo blagoslov jaslic pred cerkvijo svetega Alojzija. V sredo bo v Ljubljanski cerkvi svete Trojice ob 19.30 sakralni abonma s koncertom za violino in orgle. Nastopila bosta violinist Vasilij Melnikov in organist Mario Perestegi.
Četrtek.
V četrtek, 23. decembra, bo v Ljubljanski stolnici ob 18.30 maša za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Zore.
Petek.
V petek bo sveti večer. Praznični božični program se bo začel ob 17. z blagoslovom prostorov. Ob polnoči pa bomo prenašali polnočnico iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Nadškof Zore, nadškof Cvikl in škof Štumf bodo maše, polnočnice, obhajali v svojih stolnicah ob polnoči.
Sobota.
V soboto bomo obhajali Božič, praznik rojstva Jezusa Kristusa. Na Božič bo slovesno bogoslužje nadškofa Zoreta v Ljubljanski stolnici ob 9. Slovesno bogoslužje nadškofa Cvikla bo v Mariborski stolnici ob 10. Škofa Štumfa pa v Murskosoboški stolnici ob 10. V soboto smo ob 12. vabljeni k televizijskemu prenosu papeževe božične poslanice in blagoslova Urbi et Orbi.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Mariborski stolnici ob 8.30 slovesna maša nadškofa Cvikla na nedeljo svete družine ter na praznik dneva samostojnosti in enotnosti. Prihodnjo nedeljo bo nadškof Zore daroval sveto mašo za domovino ob 9. v župniji Brdo pri Lukovici.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani gospod nadškof Stanislav Zore, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Sporočilo letošnjega Božiča prihaja v poseben čas. Dogajanja po svetu ponekod spominjajo na opise zadnjih dni v zadnji svetopisemski knjigi Razodetju. Potresi, izbruhi vulkanov, bolezni, sovraštvo, korupcija, pedofilija, laži, vse to. Ljudje pričakujejo odrešenja, tudi iz primeža epidemije in ukrepov proti njej. Ali je Kristus tisti odrešenik, ki ga je judovski narod pričakoval in napovedoval?
Jezus je pravzaprav edini odrešenik. Seveda pa je potrebno odrešenje prav razumeti. Je odrešenik, ki ga je judovski narod pričakoval, vendar ga narod ni toliko napovedoval. Napovedovali so ga preroki po Božjem naročilu, po Božjem navdihu. Narod sam pa ne toliko. In odrešenik, ki ga napovedujejo preroki, zlasti imamo vsi v ušesih napovedi preroka Izaija, ta odrešenik je trpeči Božji služabnik. Ne politični voditelj, ne vojaški poveljnik, čeprav narod pričakuje političnega voditelja, vojaškega poveljnika, nekoga, ki bo ponovno vzpostavil Davidovo kraljestvo, in imamo učenci še tik pred Jezusovim trpljenjem, še celo po njegovem vstajenju, odmevajo v besedah to pričakovanje. Ampak Jezus je tisti odrešenik, ki jasno razmeji cesarjevo od Božjega. In on ni prišel neposredno posegati v cesarjevo, ampak je prišel reševati, odreševati Božje. In to je rešitev od greha in njegovih posledic. Mi pa dosti krat dejansko pričakujemo rešitev vsakdanjih težav, rešitev vsakdanjih stisk. In mu tudi to največkrat prinašamo v svojih prošnjah in molitvah. In ni s tem seveda nič narobe, vendar Jezus ni prišel, da bi bil sodnik nad našimi deleži, kakor pravi človeku, ki ga hoče pritegniti v delitev dediščine, ampak je prišel zato, da bi vse pritegnil k sebi, in sicer daj, ko bo povzdignen zemlje. Jezusovo odrešenje je v tem, da nas ponovno poveže z očetom, ne pa da nam na zemlji priskrbi udobno bivališče. Čeprav bi morda mi večkrat želeli udobno bivališče, ne toliko je v prvi vrsti povezano z očetom.
Apostol Pavel v pismu Efežanom pravi, kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Kako danes razumeti ta boj, gospod nadškof?
Poglejte, nekoliko sem že nakazal v prvem vprašanju. Vse odraja naprej gre za to, da si vse te sile, ki jih našteva Pavel, na koncu koncev gre samo za delovanje hudega duha, da si te sile prizadevajo za to, da bi človeka omejile samo na meso in kri. Da bi ga odtrgale od sonca sredi jasnega neba, kakor je ugotavljal Kete. A je prišel do spoznanja, da brez tega sonca ne morejo rasti vonljivi cveti. Že skušnave v puščavi so hoteli Jezusa ločiti od očeta in ga omejiti v zemeljsko, v kruh, v oblast, v bogastvo. In končni odgovor je bil jasen. Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Zato gre v tem boju, da se ne pustimo odtrgati od Boga, ampak da mu služimo. Kakor nam je povedal Jezus in kakor nam je dal Jezus tudi zgled.
Če pomislimo na vedno novo odkrivanje raznih škandalov med duhovniki v cerkvi, smo že omenili tudi pedofilskih škandalov in napad vernosti med verniki na Zahodu. So to zlohotne sile, ki so se vtihotapile v katoliško cerkev?
Duhovni učitelji pravijo, da je glavno prizorišče tega duhovnega boja ravno tam, kjer naj bi bil Bog najbolj navzoč, torej v cerkvi in znotraj nje v posvečenih osebah, v duhovnikih in redovnikih. In če beremo življenjepise svetnikov, tiste, ki so bili na poseben način globoko povezani z Bogom, so tudi močno doživljali napade nasprotnika Boga in svetosti. Cerkev ima sicer obljubo Jezusove navzočnosti. Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta. Nima pa obljube, da bo brezgrešna, da bo brez napak, da bo brez padcev. Največja nevarnost za cerkev in ljudi v cerkvi je, da začnejo pozabljati, da imajo svoj zaklad v lončenih posodah, kakor je tako lepo to povedal apostol Pavel v drugem pismu Korinčano. Če cerkev začne pozabljati, da je njena moč iz Boga in se začne obnašati, kot da je moč iz nje same, potem smo priče različnih stran poti. In ena od njih so tudi škandali, ki se danes odkrivajo in nas vse zelo bolijo. In ta bolečina je zdrava, ker nam pomaga, da bomo storili vse, da te rane, kolikor je mogoče, zacelimo. Kar pa zadeva upad vernosti, je vprašanje večplastno in najbrž bi morali zelo natanko pretehtati, zakaj v resnici gre. Namreč, ali ljudje v tem času odlagajo samo določene navade, ki so jih prevzeli zaradi okolja, sredi katerega so živeli, ki jih je na nek način pogojevalo zgolj v nekem bivanskem okolju, ali pa gre v resnici za izgubo tega notranjega, osebnega odnosa z Bogom. Če je za prvo, potem težko rečemo, da ljudje izgubljajo vero. V drugem primeru gre pa res za izgubljanje tega odnosa z Bogom. In sam mislim, da gre bolj za prečiščanje cerkve in vernikov. Nekako v duhu tega, kar smo si zadali z dokumentom Pridite in poglejte, kjer je bilo posebej izpostavljeno, da se bomo prizadevali za osebno vero. In zdi se, da danes ostajajo tisti, ki verujejo v Boga. Zato gre. Za vero. Ne za običaje, ki so povezani z vero, pa ne bodo še tako lepi in ne bodo še tako dragi. To so običaji. Vera je pa osebni odnos in to zmanjšanje števila vernikov je verjetno odhajanje tistih, za katere je krščanstvo bolj ali manj običaj povezan z različnimi prazniki, z različnimi življenjskimi obdobji, ostajo tiste, pa tisti, za katere je krščanstvo osebni odnos z Bogom, vera v Boga.
Če se vrneva spet malce k nazaj k odrešenju, o katerem ste že na začetku tudi dejali, da odrešenje ni odrešitev nas, naših tukajšnjih, tukaj zemeljskih skrbi. Odrešenje se dogaja na duhovni ravni in tudi sporočilo božične noči prinaša upanje v to odrešenje. In tudi odrešenik pravi, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta. Kako se to odrešenje torej odraža v človekovem življenju?
Res je, kot pravite, da je Jezus najprej odrešenik človeka v njegovem odnosu do Boga. In tega Boga je Jezus razodel kot očeta. Zlasti v molitvi Oče naša, ki je naša najpogostejša molitev, se na Boga obračamo kot na očeta. To je pravzaprav nekaj nepredstavljivega. Navajeni smo, pa vendar je izjemno velika resničnost. Toda čeprav je Jezus rekel, da človek ne živi samo od kruha, ampak vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust, pa je vendar in tega ne smemo nikoli pozabljati. Je Jezus vendar lačnim dejal kruh, bolne je ozdravljal, gobave je očiščeval in ko je svoje učence poslal v svet, jim je naročil, spotoma oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Se pravi, oznanilo kraljestva in konkretna dela usmiljenja. Ali drugače, blagri govora na gori in resničnost prilike o poslednji sodbi. Ko duhovno ne izključuje telesnega, ampak se pristna duhovnost izraža skozi konkretna dobra dela. Jezus se je učlovečil, pravi Bog in pravi človek. In zato kristjan živi svoj odnos z Bogom, z vsem srcem, vso dušo, vso močjo in po drugi strani dela dobro in si prizadeva za napredek tega sveta, prav v odgovornosti do Boga, ki je Oče in Stvarnik.
Pravzaprav ni božičnega tega praznovanja Jezusovega rojstva brez besed iz Lukovega evangelija, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po voli. Kakšen je človek, ki je Bogu po voli in bo deležen Božjega miru?
Ob tem besedilu, ki nam je res vsem zelo, zelo znano, se vedno zastavljajo vprašanja, na katere je pravzaprav zahtevno odgovoriti, ker različni prevodi govorijo različno. Naš trenutni prevod pravi, da je množica govorila, da gre mir tistim ljudem, ki so Bogu po volji, ta množica nebeške vojske namreč, ki so Bogu po volji. Pri slavi, ki jo molimo ob večini nedelj in slovesnih praznikov pri maši, pravimo, da gre mir tistim ljudem, ki so blage volje. Nova oblika v italijanskem misalu pravi mir ljudem na zemlji, ki jih Bog ljubi. In na koncu pa vedno čutimo zadrego v teh obrazcih, ker vemo, Jezus je to večkrat povedal in tisti, ki so se z Jezusom srečevali, so to ugotovili, da Bog ne gleda na osebo, ampak uči Božjo pot. In čutimo sami v sebi, da ne gre za to, da bi Bog delal razlike med ljudmi, da bi mu bil eden všeč, drugi ne. Ampak ljudje odpiramo srce za Boga. Sprejemamo njegovo voljo in smo sprejemljivi za njegovo ljubezen. Konec koncev to pove tudi Jezusova prilika v poslednji sodbi. Ni sodnik tisti, ki razporeja, kdo sodi na levo, kdo sodi na desno, ki dela razlike med ljudmi, ampak naša dejanja, naši odnosi do ljudi in do Boga določajo umestitev na desno ali na levo. In zato tudi tukaj v tem biti deležen miru je posledica tega, da smo sprejeli Božjo voljo, da živimo Božjo voljo, da se trudimo izpolnjevati Božjo voljo, ne pa, da bi Bog delal kakršnekoli razlike med nami.
Lani je bilo praznovanje Božiča svojevrstno, tudi najstarejši ljudje ne pomnijo, da za Božič ne bi mogli biti pri sveti maši v cerkvi. Kako bomo praznovali letos? Ne vemo, kaj nas čaka, pa vendarle, kaj je v bistvu praznovanje Božiča?
Vemo, kaj nas čaka. Čaka nas Božič. Čaka nas praznovanje Jezusovega rojstva. In upam, da bomo praznovali z vsem navdušenjem, z vso hvaležnostjo in z velikim slavljenjem našega Boga, ki se klanja k nam, umrljivim ljudem. To nas čaka. Res pa je bilo lansko praznovanje zaznamovano z epidemijo koronavirusa. In zato sem zelo hvaležen duhovnikom, ki so v tistem času prisluhnili Svetemu Duhu in v tem poslušanju duha odkrivali načine, kako ljudem v razmerah, kakršne so bile, vendarle posredovati veselo oznanilo Jezusovega rojstva. In slišali smo, brali smo, kako so tudi v nekaterih družinah prišli do spoznanja, da lahko zelo lepo in zelo poglobljeno praznujejo okrogu družine. Ne samo o potici in čaju, ampak o poslušanju Božje besede, ob molitvi, ob podelitvi misli, doživljanje Jezusovega prihoda. In v teh družinah je bilo v resnici nekaj betlehemskega. Ta srečanja, ti večeri so bila prava verska doživetja. V takšnih izrednih razmerah smo vedno v nevarnosti, da začnemo razmišljati o tem, kaj nam manjka, kaj pogrešamo, zakaj smo prikrajšani, kaj nam je vzeto, česa ne moremo. Gre pa za to, da se odpremo različnim možnostim, ki jih vendarle imamo. Veliko jih imamo. In prepričan sem, da bo tudi letošnji Božič drugačen od lanskega. Bo omejen. Dobro vemo, kakšne so razmere glede okužb, tako pri nas, kakor drugod. In vemo o številu ljudi v bolnici, o številu tistih, ki se dobesedno borijo za življenje, visijo na nitki. Razmere najbrž ne bodo bistvene drugačne od današnjih. Ampak vse kristjane povabim, da storimo vse, da se bomo lahko udeleževali božičnih svetih maš. Poskrbimo za to, da bomo izpolnjevali pogoje, ki zagotavljajo večjo varnost vseh. Mene in drugih in mene. In obenem ostaja resnica, že neštetokrat ponovljena. Tudi če bi bilo Božje dete tisočkrat rojeno, če ni v tebi, je vse izgubljeno. Če ni v tebi. Naj nam zunanje ne ugrabi notranjega. Iskreno preživet adventni čas. Dobra spoved pred Božičem. Poglobljena molitev. Branje in premišljevanje Božje besede. Osebno in v družini. Vse te stvari so še vedno najboljše zagotovilo, da bo Božič zares Božič, da bo moje srce prosto rojstva Božjega sina in da bo naša družina betlehemski hlev, tisti prostor, v katerega vstopi Gospod, kot Bog in kot človek.
Lani ste v božičnem voščilu dejali, da je hujša in daljnosežnejša kot virusna epidemija, epidemija razčlovečenosti, ter da za virus bomo imeli cepivo, za epidemijo razčlovečenosti ga pa ni. Letos cepivo imamo, zanj smo veliko molili, kje pa smo s človečnostjo?
Hvala Bogu, res hvala Bogu, da smo v tem času razmeroma hitro dobili cepivo. Celo tako zelo hitro, da nekateri ne verjamejo, da je to cepivo preizkušeno. In celo več vrst ga je, tako da imajo ljudje možnost izbire. V cepljanju so pozitivno spregovorili papež Frančišek, potem zaslužni papež Benedikt. Ta dva sta za cepljenja dale tudi osebni zgled. Strokovno je o tem spregovorila kongregacija za nauk vere in mislim, da moramo v resnici biti hvaležni, da imamo sedaj poleg izolacije na voljo tudi cepiva in beremo, se pojavljajo tudi že prva zdravila. Človečnost je pa bolj zahtevna. Cepiva so proizvod znanstvenih raziskav, laboratorijev. Človečnosti pa ni moč proizvajati. Ampak jo je treba živeti. Da bi živeli človečnost, moramo stalno odgovarjati na vprašanje, kje je moj brat? Kje je moj brat? In da bi mogli v resnici tudi najti odgovor, bomo morali biti usmiljeni Samarijan. Vedno znova stopiti svojega živinčeta in se sklanjati v jarke, kjer ležijo bratje, sestre, potrebni pomoči. Človečnost ne bo brez te pripravljenosti postati bližnjemu tistemu, ki me potrebuje. Ker pomeni ne več jaz, moje pravice, moja svoboda, moja volja, moja odločitev, ampak kje je moj brat, se pravi moj bližnji, potrebe mojega bližnjega, stiska mojega bližnjega, pomeni iz zaprtosti vase se odpreti v odnos. Samo tako bo mogla živeti človečnost in samo tako bomo mogli postajati družba in cerkev v skrbi drug za drugega, v usmiljanju drug do drugega ali, kot pravi papež Frančišek, v nežnosti drug do drugega, odgovornosti drug za drugega. Tako se živi človečnost.
So pa se na žalost v času ukrepov in v času nasprotovanj tem ukrepom za zajezitev epidemije razširile grožnje, ki letijo na vse strani, tudi na škofovsko konferenco. Kako vi, gospod nadškof, doživljate to plat pandemije?
V te izredne razmere in stanje pandemije, to so izredne razmere. Prej ste rekli, da se dogajajo stvari, ki jih nihče ne pomni. So izredne razmere. In takšne razmere ljudi, njihova doživljanja, njihova čutenja, potisnejo v skrajnosti. In takšne skrajnosti kaže tudi nasilno izražanje misli posameznika ali pa skupine, pa ne bo to na besedni ravni, na ravni protestov in celo na ravni groženj, kakor omenjate. Veste, ob tistih grožnjah, ki letijo bodi si na škofovsko konferenco ali pa name osebne, ostajam miren. Se me ne dotaknejo. Zelo pa me bolijo tiste grožnje, ki so namenjene posameznikom, ki zgorevajo za to, da bi obvladali epidemijo, da bi okužbe obdržali znotraj še obvladljivih moje meja. In težko razumem, res težko razumem, da ljudje ne vidijo 150 ali še več ljudi, ki hropejo za življenje, dobesedno hropejo. To so trije avtobusi umirajočih. Pa z tistih več sto, ki so stalno z njimi, da bi se tanka nič življenja ne pretrgala. Kako da ne vidijo teh ljudi, da ne vidijo njihovih družin, zlasti otrok, teh zdravnikov, teh medicinskih sester in drugih delavcev, teh otrok, ki so že mesece prikrajšani za mamo ali očeta, ker sta ves čas v službi, kadar pa nista v službi, pa prihajata k sebi od pretiranih naporov. Sta preveč utrujena, da bi mogla v polnosti dajati se svojim otrokom. In takim ljudem groziti. Istočasno pa računati s tem, da bom deležen njihove pomoči, če jo bom potreboval, tega pa ne razumem. In to me boli. Te grožnje me bolijo. Zaradi teh ljudi me te grožnje bolijo. In prosim, in tudi molim za to, da jih ne bi bilo več.
Škofje, ste objavili tudi več izjav glede epidemije. prevzemanja odgovornosti za njeno premagovanje, a kot smo že govorili, veliko ljudi je še vedno zmedenih. Je morda z vaše strani pričakovati še kakšno dodatno pojasnilo o bojaznih, ki krožijo med verniki glede cepiva proti COVID-19?
Ob vsem, kar je bilo o cepivih in cepljenju že povedano strani najrazličnejših avtoritet, tako duhovnih kot tudi strokovnih, najbrž ni potrebno mnogo dodatnega govorjenja. Tudi sam se sprašujem, koliko bi bilo koristno, ker ko se v teh dnevih, v tem času, srečujem s temi različnimi, neracionalnimi mnenji in stališči, prihajam pravzaprav do spoznanja, kaj pomeni nepremagljiva nevednost, o čemer smo pravzaprav govorili za časa študija in je takrat to ostajal nekakšen pojem, ki naj bi opisoval določena stanja v človeku. Zdaj pa mislim, da to vidimo, da nepremagljivo nevednost doživljamo v teh ljudeh, ki neracionalno zavračajo besede, sporočila, povabila vseh teh duhovnih in strokovnih avtoritet. Zato ne vem, če bodo dodatne besede, dodatna pojasnila, ki bistveno zbistrila situacijo, vsekakor. To pa sem globoko prepričan, bo potrebno veliko molitve, da bomo vsi začeli bolj odpirati duha in srce duhu, z veliko. In zato se še enkrat zahvaljujem Radiu Ognjišče za molitveno spodbudo pred praznikom Brezmadežne, ko smo skozi 9 dni skupaj molili in se na sam praznik srečali pri sveti maši v cerkvi svetega Jožefa, z veliko prošnjo, da bi se tudi v teh časih prizadevali za tisto edinost, za katero je Jezus prosil očeta. Edinost je vedno Božje delo. Zato bomo morali vsi veliko moliti za to, da bomo spet edini na tem zelo konkretnem področju, ki ga danes doživljamo.
Ker smo v času, ko sklepamo koledarsko leto, cerkveno leto smo že sklenili na praznik Kristusa Kralja in začeli novega. Če se ozrete nazaj, kakšna je bila bera letošnjega leta, če lahko tako rečemo, zakaj smo vse lahko hvaležni?
Najprej bi omenil sinodo. Želel jo je papež Frančišek in jo je tudi začel. Oktobra v Rimu, teden pozneje pa smo začeli po vseh škofijah po svetu. To je čas poslušanja Svetega Duha. In v tem poslušanju Svetega Duha tudi poslušanja drug drugega. Kaj pravzaprav v tem času in v teh razmerah Duh govori cerkvi? Veliko dogajanje, ki ga nekateri kar usporejajo drugemu vatikanskemu vesolnemu cerkvenemu zboru. Potem sem trdno prepričan, da moramo biti hvaležni za prizadevanja za cepiva proti COVID-19. V tem boju smo najprej doživeli razglašenost. Razglašenost posameznikov, razglašenost narodov, razglašenost držav, razglašenost Evrope, ki jih je virus presenetil. Potem pa smo začeli doživljati, kako zelo prav ima papež Frančišek, pravi, da se nihče ne more rešiti sam. Da smo vsi v istem čovnu in rešimo se lahko samo skupaj. In na poseben način nas tukaj nagovarjajo prostovoljce naših Karitas, ki so v razmerah, kakršne so bile, znali nadaljevati svoje poslanstvo. Zaradi epidemije nihče ni ostal brez tega, kar potrebuje. Človečnost v dejanju. Cerkev v Sloveniji je v tem času dobila 2 nova škofa. Celje škofa Maksimiljana Matjaža in Novo mesto škofa Andreja Sajeta. Jima želimo, da bi po navdihu Svetega Duha in z Božjim blagoslovom delala za Gospoda in njegovo ljudstvo v tem prostoru pod Triglavom. Seveda je gotovo še veliko drugih stvari, predvsem pa se mi zdi pomembno, da skuša vsak zase v svojem življenju odkriti, zakaj je prav biti hvaležen. Ne morda, kaj mu je v tem letu najbolj godilo, ampak kaj mu je pomagalo, da je naredil največji korak naprej. V svojem osebnem življenju, v svoji duhovni rasti, v svojih odnosih z drugimi. Dostikrat to niso ravno prijetne zadeve, ki bi godile. Pomagajo pa rasti, odkriti, kaj je takšnega v mojem življenju in bom zato hvaležen.
Kakšni pa so vaši spomini na praznovanje Božiča in kako ga praznujete zdaj kot nadškof na nadškofiji? No, na zunaj si tudi mi predstavljamo, kako pa z vaših izkušenj?
Ja, Božič je bil najprej sveti večer. Se pravi, čiščenje, postavljanje jaslic in potem kajenje, blagoslavljanje, ne samo morda dnevne sobe, ampak vseh prostorov v hiši, pa gospodarskega poslopja in vsega, kar je spadalo k domačiji. Vse to je spremljala molitev, potem smo šli pa k polnočnici. Tudi našno posebno doživetje, to je bil še čas, ko je bila zima mrzla. In je sneg škripal pod podplati. Tega že kar dolg časa nismo doživeli. Potem je bil pa Božič sveti dan. Sveti večer, sveti dan. To je bil pa tihi dan praznovanja. Nad svetom in nad družino je počival nekakšen Božji mir. Bili smo skupaj in smo praznovali. Pravzaprav na škofiji ni prav posebej drugačno. Seveda je tukaj družina druga, ampak tudi tukaj najprej obhajamo sveti večer, ko pokadimo in blagoslovimo vse prostore v naši hiši, zelo te prostore, kjer živimo, prostore, kjer delamo, mi, naši sodelavci, da bi vse delo raslo iz Božjega blagoslova. Potem sveti večer zaznamuje naša skupna molitev, srečanje ob mizi, lepo, prijazno, potem pa še polnočnica. Lansko leto drugačna. Sveti dan, sem pa najprej v stolnici, potem pa grem k našim duhovnikom, ostareli, v domu, manjen obisku, na lepem potu in tam praznujemo sveti dan pri oltarju in pri mizi. Neki so svoje življenje podarili naši cerkvi v Sloveniji, da skupaj z njimi praznujemo Božji prihod tudi zanje.
Ob sklepu tega pogovora, gospod nadškof, ki ga lahko beremo tudi v tedniku Družina, kaj bi ob božičnih praznikih in novem letu zaželeli bralcem tednika Družina in poslušalcem Radia Ognjišče?
Dragi dobri ljudje, najprej bi rad, da praznujete v zavesti, da Bog tega sveta ni izpustil iz rok. Še vedno je ta svet deležen vse Božje ljubezni in zato bo tudi letos v ta svet rodil svojega sina, Jezusa, našega odrešenika in našega brata. Potem pa bi rad, da vas Jezusovo rojstvo odpre za brate in sestre. Ne bodite zagrenjeni. Ne tuhtajte, česa vam manjka, kaj vam je vzeto. Praznujte z ljudmi, ki so z vami, ki vas imajo radi. In praznujte, prosim vas, tudi s tistimi, ki vas potrebujejo. Oboji vas bodo napolnili z veseljem. In vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Zato vsem blagoslovljen Božič in veliko Božje bližine v novem letu, ki nam bo podarjeno, zato da ga zaznamujemo, preživimo, napolnimo z dobrim, kot Božji otroci, kot ljudje, kot bratje in sestre med sabo.
Hvala lepa, gospod Tačkov.
Prosim.
Pogovor z ljubljanskim metropolitom Stanislavom Zoretom sva pripravila Carlos Modiš in Petra Stopar, ki se vam tudi zahvaljujem za pozornost v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji in vam voščim blagoslovljeno četrto adventno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.